Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Kako Savet stranih investitora ocenjuje poslovnu klimu i reforme? Šta je navedeno u Beloj knjizi za 2017. Gde je ostvaren napredak, a u kojim oblastima zaostajemo? Teme su o kojima govorimo do 18 časa. Gosti u studiju Radio Beograda 1 i gosti emisije U središtu pažnje su Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora i profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milorad Filipović i Božidar Cerović. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste se odazvali pozivu u emisiju U središtu pažnje.
Dobroveče.
Savet stranih investitora osnovan je 2002. godine, a od 2003. u Beloj knjizi jednom godišnje saopštava vladi Srbije i javnosti svoje viđenje uslova poslovanja i ulaganja u raznim oblastima, ali i predlaže izmene propisa i prati njihovo sprovođenje. Gospođo Firtel, da razgovor započnem sa vama, šta je analizirano u ovogodišnjem 15. izdanju Bele knjige?
Još jednom dobroveče. Bela knjiga i ove godine obuhvata jako veliki broj tema, negde oko 40 različitih tema koje se u suštini tiču uslova za poslovanje u Srbiji, znači kako država definiše prava i obaveze koje kompanije moraju da sprovode kako bi ovde poslovale. Ako je pitanje, pošto kažem, znači 40 nekih različitih tema, tu znači ima tema koje su vezane, na primjer, zakon o privrednim društvima, zakon o zaštiti konkurencije, o zaštiti potrošača, zatim teme koje su vezane za radno pravo, teme koje su vezane za zaštitu životne sredine, za poreze, kao i za različite, odnosno određene sektorske grupe, kao što su duvanska industrija, hrana i poljoprivreda, leasing, osiguranje i tako dalje.
S obzirom na veliki broj, da kažem, i grupe, i zakona, i oblasti, gde je ostvaren najveći napredak? Šta izdvajate?
Da, pa ja bih, ako mi dozvolite, samo rekla da ova bela knjiga uvodi jednu novinu. Mi, znači, po prvi put ove godine imamo rangiranje tema koje obrađujemo.
Dobro.
Znači, bukvalno rang listu metodologije. To je promena koja se oslanja faktički na scorecard sistem koji smo uveli još pre nekih, mislim, 5-6 godina, gde faktički ocenjujemo usvajanje preporuka od prethodne godine. Znači, naše članstvo godinu dana nakon izdavanja prethodne bele knjige pogleda preporuke koje smo dali prethodne godine i da neke ocene koliko je država uzela u obzir i sprovela
preporuke
koje
da.
Smo dali. Da. I ovogodišnji rezultat da je negde 33% preporuka koje smo dali u oktobru 2016. godine doživao neki pomak. Mi tu imamo dve kategorije pomaka. Jedan je određeni pomak, drugi je značajan. Od tih 33%, negde 5% preporuka, to je 21 preporuka koje su doživjele značajan napredak, dok je ostatak, znači negde oko 150 ukupno, su imale određeni napredak. Dok 67% preporuka nisu imale nikakav napredak. Kada su u pitanju oblasti koje su imale najveći napredak, to je pod broj 1 oblast građevinskog zemljišta i izgradnje. To nije, mislim, novost. Dugo se već priča o tome tom da je već značajan napredak napravljen kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola. Takođe mi tu ocenjujemo i određeni pomak u sprovođenju postupka konverzije zemljišta. Druga oblast gde smo videli značajan napredak je zaštita korisnika finansijskih usluga, koja je takođe vrlo zanimljiva i značajna tema. I preostale dve oblasti su oblast transporta i duvanske industrije.
Da. Evo da čujemo i profesore za komentar. Kako vi pre svega komentarišete da je 33% preporuka usvojeno, odnosno ispoštovano, 67% nije u ovih prethodnih godinu dana? Profesore Cerović.
Znate kako, te preporuke su i različitog kalibra, da tako kažem, u smislu da se neke i ne mogu sprovoditi na kraći rok. Prosto tamo imate preporuke koje zahtevaju takve promene koje zahtevaju prvenstveno vreme. To je jedna strana te medalje. Druga strana te medalje je, znate, davalac preporuka polazi od nekog svog interesa. I verovatno da i to treba imati u vidu kada procenjujemo da li je ostvaren veći ili manji napredak u realizaciji onoga što strani investitori predlažu, pri čemu bih ja naglasio strani investitori koji su već došli ovde.
Da.
Dakle, ne potencijalni strani investitori, nego strani investitori koji su već došli ovde i koji se eventualno mogu, čiji se rezultati eventualno mogu koristiti od strane onih koji nameravaju da dođu. Ali, da govorimo sasvim ovako prizemno, dakle, postoji odgovarajući skup interesa, koji vidi neke stvari važnijim, neke manje važnim i tako dalje. Tako da sa te tačke gledišta ne možemo da dajemo neku ocenu da li je to mnogo ili malo.
A da li je taj skup interesa stranih investitora koji su već došli ovde u skladu sa interesima naše ekonomije?
Pa znate kako, opet govorimo, zavisi od jednog do drugog slučaja, od jedne do druge, ajde poznacija navoda, reforme koje se tu predlažu. Jer naravno da je veoma je značajno zaštita korisnika finansijskih usluga, to važi za sve. Jel tako, izdavanje dozvola ili
borba protiv
ili pitanje infrastrukture važi za sve, za ostatak u investiranju važi za sve, tu nema recimo dobrog pomaka i tako dalje. Tako da moramo razgovarati zapravo o konkretnim pojedinačnim stvarima i onda na osnovu toga doneti sud da li je vlada radeći svoj posao radila bolje ili gore i lošije u odnosu ne samo na ove preporuke, nego generalno gledano u odnosu na ekonomsku situaciju u zemlji koja i dalje nije dobra.
Profesore Filipović, izvinite.
Pa evo da se nadovežem na profesora Cerovića baš oko ovog prvog stava njegovog, oko vremena koje je potrebno za neke reforme. Mi smo svedoci svi da je, što se tiče na primjer zakona o planiranju i izgradnji, oko izdavanja dozvola građevinskih i tako dalje, nekoliko godina zaredom bilo primedbi i ne samo od Saveta stranih investitora, nego i od Svetske banke i od realizatora Doing Business liste i tako dalje i tako dalje, da je to oblast u kojoj izrazito zaostajemo i baš smo izrazito loše bili rangirani na, ne znam ja, sto i ne znam na kojem mestu i među poslednjima, tako je, ali je vreme koje je proteklo i uslovno kažemo i ti pritisci, da kažemo, i javnosti i stranih investitora i tako dalje, učinilo svoje i zato smo već ove godine rangirani na izuzetno visokom mestu, tu je najveće poboljšanje i tako dalje, uvedene su elektronsko izdavanje građevinskih dozvola i tako dalje, što doprinosi ne samo stranim investitorima, nego i stanovništvu i domaćim investitorima i domaćim poslodavcima i tako dalje. Znači, unapređen je ukupni ambijent u toj oblasti, zahvaljujući pre svega inicijativama koje su sizali iz inostranstva.
Ako bi ja mogu samo da odgovorim, ja se slažem potpuno sa profesorima i, i po tački 1 i po tački 2. Kada je u pitanju na tačka 1, znači da li su, jeste, znači mi dajemo preporuke koje neke podrazumevaju zaista sistemske ozbiljne reforme. I mi smo svesni da napredak u tom smislu ne može da se očekuje u roku od godinu dana. Mi smo biznis vrlo dobro razumemo da postoje određeni procesi i ciklusi i to nam je jasno. Upravo zato mi u našim ocenjivanjima imamo te dve kategorije pomaka, znači jedan određeni pomak i značajan pomak. I zato jeste veliki broj preporuka često uđe u taj određeni pomak, jer mi se trudimo da prepoznamo svaki napredak. Nekad on nije veliki zato što je veliki problem pa mu treba dosta vremena za razrešavanje. A vezano za drugu temu i za interes davalaca, apsolutno, znači mi smo svesni toga da mi predstavljamo samo jedan deo tržišta. Ali s druge strane želim da kažem da Belu knjigu, znači prvo naše udruženje ima preko 130 kompanija članica, to je negde 30 i nešto različitih sektora. Sve članice su uključene u šest meseci traje proces pisanja Bele knjige. I mi zaista imamo nekoliko nivoa konsultacija da bi se osigurali da pojedinačni interesi ili interesi određenih manjih grupa ne prođu kroz taj proces, tako da ih mi zagovaramo. Znači, zaista se trudimo na različite načine da uzmemo u obzir opšti interes.
Kad kažemo da je oblast građevinskog zemljišta izgradnje ocenjena prosečnom ocenom 2,13, pa onda sledi zaštita korisnika finansijskih usluga, oblast transporta, duvanska industrija. Koja su to ključni pomaci u, da kažem, u građevinarstvu?
Evo, već smo pomenuli, znači, jedan od najvažnijih jeste da je uvedeno to elektronsko uvođenje izdavanje građevinskih dozvola. To u suštini bio sistem koji je uveden još početkom 2016. godine. Ono što se, pošto knjiga gleda period od oktobra 2016. do oktobra do 2017. godine, ono što smo mi videli da sistem zaista dobro funkcioniše. Ja mogu da vam kažem sa aspekta naših članica, mnogi su imali određene rezerve vezane za to kada sistem počne da radi, da li će zaista proraditi. Jer mi svi dobro znamo da su u zakoni jedna stvar, a sprovođenje potpuno druga stvar, i da ima dosta izazova u sprovođenju zakonskih rešenja. Međutim, ono što sam mi sa zadovoljstvom možemo da konsultujemo jeste da taj sistem zaista radi i da firme zaista u rekordnim rokovima dobiju građevinske dozvole. Druga tema koja je vrlo značajna, gde je došlo do određenog pomaka, jeste konverzija zemljišta, znači prava korišćenja u pravo svojine, gde je došlo do pozitivnih pomaka u realizaciji procesa konverzije u određenim lokalnim samoupravama, što nije bio slučaj u 2016. godini. I treća važna stvar jeste da je došlo do određenih pomaka kada je u pitanju katastarski postupak. Znači, izmene zakona o katastru su dovele do realizacije većeg broja zahteva.
Da, pre nego što prokomentarišemo šta je loše, moram da pitam profesore, šta vi vidite kao, s obzirom da ste rekli da ekonomska situacija u zemlji dalje nije dobra, šta je po vama dobro urađeno u
prvog godinu dana? Pa evo sad prvo da povežem, recimo, ovu temu
na ove oblasti. Da, izvolite.
Da povežem ovu temu oko olakšanih uslova za gradnju, da, olakšane konverzije i tako dalje. Čini mi se da je to potpuno u skladu sa jednim od ovako važnih aktivnosti, jednom od važnih aktivnosti vlade i čini mi se programa i ove sadašnje i one prethodne, a to je privlačenje stranih investitora. Dakle, kad hoću da ih privučem, ja ih privlačim i time, i zato smo i na Doing Business listi otišli. Najviše su olakšane neke od tih procedura, da olakšamo proceduru da oni uđu. Ono što međutim, recimo, u toj politici može da se diskutuje i da ništa gde može se kritikuje, to je koja vrsta investicija se zapravo privlači. Mi imamo tu veliki problem. Mi u najvećem broju slučajeva imamo investicije vrlo niskog nivoa prerade sa velikim radnom intenzivnošću, koje angažuju veliki broj nekvalifikovane radne snage, što onda na suprotnoj strani proizvodi sledeće. Jeste, malo se olakšava u naročito nerazvijenim opštinama pitanje nezaposlenosti, ali se zato olakšava odlazak visoko obrazovanih iz zemlje, jer oni nemaju šta tu da traže. Vi recimo, kada pogledate, mi smo radili jedno istraživanje zanimljivo, kada pogledate strane investitore i sada pitate razna preduzeća i domaća i strana, da li imate odelenje za razvoj i istraživanje razvoja, i onda vam odgovore domaći neki imaju, nešto probaju i tako dalje, a strani gotovo po pravilu nemaju. Zašto nemaju? Zato što oni to imaju u svojim zemljama odakle dolaze.
Yes.
I oni ni ne nameravaju da ovde prodube ta istraživanja, niti nameravaju da ovde novu tehnologiju razvijaju, niti nameravaju da, naprotiv, rekao bih čak, naprotiv, rekao bih čak da žele da ostave staru tehnologiju ovde, a da bi je razvili novu u nekim drugim razvijenim delovima sveta. I to je problem koji, s kojim se mi suočavamo. I u tom smislu sam i rekao, to je jedan od razloga što mi ne možemo još uvijek da ocenimo pozitivnim neke pomake koji se dešavaju, jer su to pomaci ili na kratak rok ili na nivou koje zapravo ne odgovara onom nivou razvijenosti na koji je ova zemlja navikla do pre 2-3 decenije, jeli?
Mnogi postavljaju pitanje da li su subvencije jedini način da privučemo strane investitore, kada su i kada su one ekonomski opravdane. Izvolite.
Pa evo, imamo primjera. Imamo primjera, doduše retkih, da su pojedini strani investitori, to ovako vrlo respektabilne kompanije, došle i bez stranih podsticaja. Uhum. Ima takvih primjera. Ali su mnogo češće ovi drugi primjeri, upravo ovi o kojima je profesor Cerević govorio, da dolaze investitori koji su zainteresovani da od države dobiju podsticajna sredstva, da ulože u pretežno, da kažemo, te grane niskotehnološke produktivnosti, znači u grane gde je vrlo nizak nivo zarade, nivo profitabilnosti i tako dalje. Ja imam evo konkretne podatke. Država Srbija, Republika Srbija od 2008. do 2016. pardon, od 2006. do 2016. ima program, znači, podsticajnih sredstava i tako dalje. Za tih 10 godina država Srbija je dala iz budžeta 501,79 skoro miliona evra podsticajnih sredstava stranim investitorima. Od toga je preko, ne stranim, pardon, investitorima, od toga je preko 90% tih podsticajnih sredstava dodeljeno stranim investitorima, koji su se doduše i pokazali kao mnogo ozbiljniji partneri. Zbog čega? Zbog toga što od 314 sklopljenih ugovora, 149 je bilo sa domaćima, 165 sa stranim investitorima. Međutim, kod domaćih investitora je raskinuto čak 83 ugovora koja su potpisana, dok je kod stranih investitora raskinuto samo 16 ugovora. Znači, pokazuju se ipak kao mnogo ozbiljniji partneri. Pri tome, ubedljivo, najveći iznos sredstava, preko 400, skoro 407, ajde da kažemo okvirno, miliona evra, je dato podsticajnih sredstava za prerađivačku industriju, što je udeo, da kažemo, u BDP, u bruto domaćem proizvodu Srbije, koji je najveći, da kažemo, pad doživeo u posljednjih 15 godina, od 2000. do danas, jer učešće prerađivačke industrije značajno bilo smanjeno za tih 15-16 godina, i čak 94,6% svih odobrenih podsticajnih sredstava koje su realizovana ili su u procesu realizacije je za strane investitore. Prosečno po jednom novom radnom mestu se izdavalo, je dato 6853 evra po jednom radniku. E sad, sama struktura tih podsticajnih sredstava je vrlo loša. Ovo što je, o čemu je profesor Cerović govorio. U niskotehnološki, govorimo o međunarodnim klasifikacijama, u niskotehnološke projekte je zaključeno 80 ugovora, 80 projekata. U srednje niskotehnološke projekte 38, i za realizaciju tih 118 projekata iz ovih oblasti je dato 208 miliona evra podsticajnih sredstava. Dok je, što čini nekih 51,1% ukupno datih svih sredstava. Znači, najniže i srednje niske tehnološke nivoe. U visokotehnološke delatnosti odobrena su samo 4 projekta sa ukupnim podsticajnim sredstvima od svega 2 miliona 40.000 evra. To je svega 0,5% odobrenih sredstava u okviru prerađivačke industrije, a planirane su investicije u toj oblasti, znači visokotehnologija, svega 0,8% vrednosti investicije i 0,6% od ukupno planiranih novih radnih mesta. I ono što je posebno isto vrlo bitno za Republiku Srbiju, jer mi imamo taj problem severa i juga, istoka i zapada, a to je da je regionalni raspored investicija izrazito loš. Izrazito loš zato što je svega 7,8% ukupno dodeljenih podsticajnih sredstava završilo u najmanje razvijenim opštinama. Prema našoj zvaničnoj institucionalnoj kategorizaciji mi imamo prvu, drugu, treću, četvrtu kategoriju razvijenosti opštine, imamo takozvana devastirana područja, yes, koja imaju najlošiji, da kažemo, rang. od 140 projekata je realizovano u najrazvijenijim opštinama, od toga 79 projekta u opštinama prvog i 61 projekat u opštinama drugog stepena razvijenosti.
A niska tehnologija.
Da, a samo 30 projekata se realizuju ili je realizovano u najmanje razvijenim opštinama.
Da, da, da.
Znači, izrazito loš i strukturni raspored i regionalni raspored još loš. Nije ovo nikakva kritika, normalno, strani investitori dolaze ovde da bi ostvarili svoje interese pre svega, a na nama je da mi vodimo našu politiku tako da ih usmeravamo
da,
u naše.
Da vidimo šta naša država dobija, jel, za uzvrat.
Ako bi mogla samo kratak osvrt, znači, svi smo svesni kako izgleda investiciona slika ovde i to što su profesori rekli, to je jednostavno tako, jel, da crno na belo, to su podaci koji su crno na belo. Sad, ja mislim da je važno zapitati se zašto je to tako.
Jasno. Pa zašto?
Znači, s jedne strane, ako govorimo o podsticajima, znači država daje podsticaje, na koji način je davala podsticaje? Uglavnom za nova radna mesta. Pošto je država davala subvencije za nova radna mesta, onda u suštini najveći broj subvencije jeste upravo iz oblasti koje su niskotehnološki projekti ili na vrlo niskom stepenu tehnološkog razvoja. Prosto je, znači, država definisala sama na koji način želi da podstakne investicije i domaće i strane. S druge strane, mislim da je važno takođe reći da kompanije koje ovde posluju, pošto je pomenuto pitanje da nemaju R&D odnosno nemaju istraživačke centre ovde, ima primera dobre prakse. Mi obično ne pričamo o pojedinačnim kompanijama, ali evo ja ću sad napraviti.
Pojedinačno ima, a generalno nema.
Ima, apsolutno se slažem. Pitanje je možda i zbog čega se te neke nove tehnologije ovde ne sprovode. Ja mogu da vam kažem da iz iskustva naših članica, one imaju problem da sprovedu ovde najveće tehnologije. Zašto? Zato što lokalni standardi ne podržavaju to. Znači, vi imate u velikom broju slučajeva da lokalna regulativa vama ne omogućava da sprovedete visoke
projekte.
Apsolutno, zato što prosto ne možete ili morate da birate ili zakoni domaći ili nova tehnologija, a vi naravno, mislim, kao ozbiljna kompanija hoćete da poštujete zakon. I vi onda ne možete...
Znam, ali vi već 15 godina, da kažem, preporučujete vladi i javnosti šta da se promeni. Pa, da
li, jeste, da, i nastavit ćemo dugi put, naravno. Kao što su profesori lepo primetili.
Potrebno je vreme.
Potrebno je vreme.
Evo, ja se izvinjam, samo ako mogu još neku dopunu da dam, samo... Mi smo predložili prošle godine prilikom savjetovanja naučnog društva ekonomista na Ekonomskom fakultetu u Beogradu o ekonomskoj politici za ovu 2017. neke od mera koje bi išle u tom pravcu. Znači, kao neke od mera su, na primjer, diferenciranje u stepenu posticajnih mera, odnosno visine posticaja, za ulaganje u nisko i srednje tehnološke atraktivne proizvodnje u odnosu na tehnološki visoko inovativni i profitabilne proizvode. Znači, nije isto da li ulažete u proizvodnju tekstila, čarapa, veša i tako dalje, ili ulažete u proizvodnju nekih, ne znam, softvera, hardvera itd. itd. A zatim obaveznost uključivanja domaćih naučno-istraživačkih instituta, laboratorija i centara znanja u poslovanje novih pogona u cilju daljeg razvoja i inoviranja proizvoda i tehnologija. Mi nismo Kina, ali na primer i Kina i mnoge zemlje koje prate takvu politiku imaju kao obavezu da ako je država dala određeni iznos podsticajnih sredstava, na primer teorijski govorimo 2 miliona evra, 5 miliona evra podsticajnih sredstava, da se taj investitor mora obavezati da će ovde otvoriti naučno-istraživački centar u kome će najmanje 50% naučno-istraživačkog kadra, stručnog kadra, znači ne čistačice, servirke, kafe, kuvarice i tako dalje, već naučni radnici, inženjeri i tako dalje, biti, znači, domaći ljudi, državljani Republike Srbije. Zatim obaveznost uvođenja stručne prakse za domaće studente, srednjoškolce i njihovo upoznanje sa funkcionisanjem kompanija domaćina, što bi trebalo zaista dobrim delom, o tome govorimo
mi
sada i kroz dualno, tako je, kroz dualno obrazovanje i tako dalje.
Isto problematično zbog radnog prava.
Jeste, znači mnoge regulative treba da se prilagode tome i tako dalje. Pa posebne posticajne mere za ulaganje privatnih kompanija i domaćih i stranih u projekti istraživanja i razvoja u Republici Srbiji, gde bi trebali da budu maksimalno oslobođeni svih poreza, doprinosa i tako dalje, samo za istraživačko razvojni deo i tako dalje. Pa obezbeđivanje prioritetnog pristupa tržištu za one direktne investicije koje ispunjavaju preduslove koje definisala Vlada Republike Srbije kao svoje prioritete u domenu javnih nabavki i investicija koje ona finansira i tako dalje. E sad samo još, izvinjam se, jedna stvar samo koja se kod nas previđa. mi ćemo imati vrlo ozbiljan, uslovno kažemo problem, ali ozbiljnu diferencijaciju u dva pokazatelja, znači profesor Cerović o čemu govorim, u visini bruto domaćeg proizvoda i nacionalnog dohotka. Nama izrazito raste u posljednjih 6-7 godina, što je imalo i normalno vrlo pozitivne posljedice, kao što je izrazito podignut stepen pokrivenosti uvoza izvozom na oko 80 i preko 80%, nekadašnjih ispod 50, smanjen spoljnotrgovinski deficit itd. itd. Ali je činjenica da će naš nacionalni dohodak, koji se obračunava kada odbijemo, znači ono što su strani stranci ostvarili po osnovu angažovanja svojih faktora proizvodnje u Srbiji, a dodamo ono što su građani Srbije ostvarili u inostranstvu, sve veći, veća će razlika biti.
Da čujemo profesora Cerovića.
To što je govorio kolega Filipović, evo sad je on pomenuo recimo još jednu manjkavost našu ovde, sa naše strane, da tako kažem. Pomenuo je taj skup naučnog društva ekonomista Srbije koji se tradicionalno već jednom godišnje o ekonomskoj politici i koji je zapravo jedini skup gde se iznose rezultati ozbiljnih naučnih istraživanja o tome šta i kako izgleda privreda Srbije i u kom pravcu treba da se ona menja. Zašto to naglašavam? Zato što nama nedostaje dosta i te stručne rasprave. Mi uglavnom, zamislimo da smo ustanovili neku politiku, kao što je ova politika subvencija, i onda zapravo nekontrolisano je primenjujemo. Šta nedostaje? Nedostaje, i to smo opet na tim skupovima pre nekoliko godina već ukazali, nedostaje zapravo industrijska politika koja će da utvrdi šta su prioriteti ako već pribegnemo subvencioniranju.
Da.
Znači šta hoćemo od toga stvarno da dobijemo. Dakle, dobijati samo ovo 500 radnih mesta gde se uvrću kablovi, to nije cilj.
Da.
To mislim ni Afrika ne rado sada uzima, pa verovatno zato i dolaze kod nas. Znači moramo da znamo prvo u kojim sektorima i zbog čega baš u tim sektorima hoćemo ali tu imamo jako puno površnosti. Mi pričamo o nekim gde smo komparativna prednost, ovo ono, ispadne smo svuda komparativna prednost, to je nemoguće, to je besmisleno, jer nema opet analize. Nema prave analize.
Nema ozbiljne analize,
A kad radimo ozbiljne analize, to se zapostaje. To je jedna dimenzija ove priče. Ali, dakle, sad pogledajte ovu drugu stranu. Sad je kolega Filipović izneo oko 600 evra je iznos subvencije po radnom mestu.
6.853.
Tako. Koliko je to zapravo plata?
Da.
Zapravo koliko mi plata time platimo tom stranom investitoru za nekvalifikovanu radnu snagu.
Da.
To je negde dođe 3 godine skoro.
Ako bi mogla da kažem, znači subvencije su šlag na torti, možda i višnja znači torta, pa šlag, pa višnja. Znači, investitori ne dolaze na ovo tržište, niti na bilo ozbiljne investitori ne dolaze ni na ovo tržište ni na bilo koje drugo tržište samo zbog subvencije.
Slažem se.
Ozbiljne kompanije dolaze na dugi rok i ozbiljne kompanije dolaze da ovde razviju svoj biznis, i ono što oni gledaju nisu subvencije, mada sigurno će da ih prihvate ako mogu da ih dobiju,
to je
normalna stvar. Oni gledaju koji je zaista, koliko komparativno oni mogu da sebe podignu ako posluju na ovom tržištu. I zato je teme kojim se mi bavimo u Beloj knjizi nisu subvencije, one su maltene da nisu uopšte pomenute. Mi se bavimo vrlo konkretnim stvarima, znači uslovima koji su isti i za mala preduzeća, i za srednje, i za velika, i za domaće, i za strana. Mi smo inače, sve kompanije naše članice su domaće kompanije koje su ovde registrovane, koje zapošljavaju domaću radnu snagu.
Imaju
direktore koji su strani.
Analizama. Koji su najvitalniji sektori srpske privrede od oktobra prošle godine do sada? Prema Beloj knjigi, ja vas pitam sad za Belu knjigu.
Mi nemamo takvu vrstu analize u Beloj knjizi.
Ne, mislim na duvansku industriju koja se pominje
u
pozitivno.
Znači, Bela knjiga u suštini gleda regulativu, ne gleda, u tom smislu reći, nego gleda regulativu, znači gleda zakone i podzakonske akte i prati pomake u toj regulativi. vidljivi koliko su se oni unapredili u tom roku. Dobre. Od godinu dana. Jedna od oblasti koja jeste imala najveći napredak jeste i oblast duvana, odnosno duvanska industrija. Šta se tu dobro desilo, ako mogu da kažem, jeste pre svega činjenica da je uveden taj višegodišnji plan za podizanje cene akciza. To je jednostavno stvar koja mora da se desi. Ono što je za privredu veoma značajno jeste da je napravljen plan u saradnji u konsultacijama sa privredom koji ima jedan duži rok. I to je isto, znači, tema vrlo se lepo naslanja na početak ove priče. Znači, za sve promene potrebno je određeno vreme. I da, ukoliko su promene nagle, oni vama kao privrednom subjektu ubiju konkurentnost. Ukoliko te promene dolaze u određenom vremenskom roku, one faktički na njih možete da se prilagodite. Druga dobra stvar koja se desila vezano za duvansku industriju jeste da je došlo do značajnog pomaka u prethodnih godinu dana u borbi protiv sive ekonomije. Mislim da je to onako opšta tema koja je svima poznata. Znači, država je kroz različite mehanizme, radi poreske inspekcije, ali i drugih inspekcija, prosto suzila teren kada je u pitanju nedozvoljena trgovina različitim proizvodima, pa i duvanskim proizvodima, i to je isto ocenjeno kao pozitivna stvar.
E sad, tu ima još jedna stvar na koju treba možda skrenuti pažnju, da tu ne bi bilo nekih nesporazuma. Mi sad govorimo dosta kritički o situaciji kod nas, sa druge strane vlada i drugi državni funkcioneri rado govore o tome da su velike uspehe postigli i da ih
hvale i MMF
i Svetska banka i tako dalje. I tu se vraća na početak na onoga što smo razgovarali, i tu je pitanje opet interesa onoga koji ocenjuje. Dakle, ako ja dobijem visoku ocenu MMF-a ili Svetske banke, to znači da sam ja se osposobio da vraćam svoje dugove. Unutrašnje stanje, standard građana i tako dalje nisu obuhvaćeni tom analizom. Dakle, ja sam uspeo, na primjer, tako što sam smanjio plate i penzije i snizio građanima standard, da me pohvali MMF, jer ću uspeti u budućnosti da vraćam svoje dugove.
I da kontrolišeš nivo potrošnje.
I razne druge stvari, ali koje su vezane za taj interes pre svega. Prema tome, kada ja dobijem pohvalu sa te strane, ona se lepo uklapa u tu činjenicu što sam ja postigao napredak na fiskalnoj sferi, ali nisam postigao napredak u čitavoj ekonomskoj sferi. Zašto? Zbog raznih, recimo, propusta koje sam tom prilikom učinio. Evo jedan propust koji smo mi učinili. Mi smo čak i u uslovima fiskalne konsolidacije imali dovoljno prostora da povećamo državne investicije, čime bi se na neki način pariralo ovom negativnom trendu kvaliteta stranih investicija koje dolaze kod nas, s jedne strane, a s druge strane bi se, stopa rasta na neki način uspela da održi na jednom primerenijem nivou. Sadašnji nivo koji postižemo, pa čak i taj prognozirani naredne godine od 3%, to su jako niski nivoi, da se mi oko toga ne zavaravamo. Sa njima se jedva vraćamo na neke periode pre 2008. pre krize.
Da.
Tek se tu vraćamo sa takvim nivoima rasta. I odatle i ponovo krećemo negde iz 2005. 2006. i tako dalje. To nije naročito dobar rezultat. Dakle, mi moramo da gledamo celinu problema i u toj celini da sagledamo onda i položaj, da tako kažem, i stranih investitora i vrstu stranih investitora koji dolaze zbog čega oni dolaze. I ja se potpuno slažem, nisu subvencije taj glavni razlog, nego upravo okruženje. A okruženje je i dobra infrastruktura, okruženje su i razne druge stvari, pa naravno razume se i određeni napredak u regulativi. I posljednje, da ne bih se ponovo vraćao na to, evo daću vam još jedan primjer gdje mi često opet hvalimo sebe, ali ne sasvim osnovano. Kažemo, veliki smo napredak postigli u radnom pravu, jer smo učinili tržište rada fleksibilnijim, jer se lakše sad može otpustiti, jer se sad može lakše zaposliti i tako dalje. To su naravno investitori strani i domaći svi rado videli, svi rado pozdravili. Jedina falinka u toj stvari je što potvrde ozbiljne, naučne nema da fleksibilno tržište rada povećava i efikasnost i da povećava zaposlenost. Naprotiv, češće ćete naći negativnu ocenu takvih kretanja, jer se pojavljuju neki drugi problemi socijalnog karaktera koji nisu uračunati u ovu prvu stvar. Ali to je, kako kažem, jedan deo te, pa gotovo bih rekao, tržišne ideologije koja nije uvek dovoljno zasnovana na stvarnim rezultatima ekonomske ili uopšte uzevši naučne analize.
Profesore, da li ste želili?
Pa evo, što se tiče sadašnje vlade Srbije, aktualne vlade Srbije, meni se izrazito dopada barem nominalno proklamovana orijentacija za povećani stepen i maksimalno efikasnu i brzu digitalizaciju, na primjer, za maksimalno vladavanje e-uprave, za organizovanje drugog kruga 900 i ne znam nekoliko ljudi, prekvalifikacije za sektor IT-a gde nam nedostaju stručnjaci i tako dalje, što su sve zaista potezi za pohvalu. Zatim, jako nije objavljen
digitalizacija, efikasna državna uprava, da.
Efikasnost državne uprave i posebno lokalnih samouprava gde imamo vrlo velikih faulova.
I da problema, jasno.
Samo što se oni ne vide toliko na vrhu, pa se onda, znate, imate nekoliko stotina malih problema, a ne vidite zbog toga, bavite se ovim velikim problemom na vrhu. Pa onda imate izrazito dobra, po meni, i orijentacija najave u budžetu da će Ministarstvo građevine za iduću godinu imati 45 milijardi dinara veći budžet. Znači, država se umjesto raznih subvencija, umjesto raznih pokrivanja negativnosti u javnim preduzećima i tako dalje, mnogo više okreće onome što država savremena treba da radi, a to je izgradnja najsavremenije, najmodernije, efikasne infrastrukture, kapitalne pre svega.
Da, ali opet postavio pitanje da li je država građevinska industrija sposobna da iznese taj vladin plan koji je svakako pozitivan.
Pa, znate kako, mi smo imali nekada građevinsku industriju koja je svojevremeno u ovu zemlju, u bivšu Jugoslaviju, svake godine unosila negde, čini mi se, između 2 i 3 milijarde dolara od izvođenja rada u inostranstvu, najvećim delom u Rusiji, bivšem Sovjetskom savezu ali i mnogim drugim zemljama, i u Evropi, i po Africi, i na Bliskom istoku i tako dalje. Imamo mi još uvek tih znanja, možda nemamo toliko tih radnika zaposlenih i tako dalje, ali ako se dobro organizuju i sprovedu mere, ja mislim da to možemo.
Ma naravno, uvek je pitanje organizacije. Evo pogledajte Beograd. Zašto je Beograd raskopan ovoliko meseci? Pa zato što ne može sve odjednom da se radi, zato što nemamo dovoljno kapaciteta da sve odjednom da radimo. Umjesto da se radi, jeli, iz dana u dan ponešto. E, to su vam te stvari, to je to pitanje organizacije ili organizacionog znanja prosto.
Da vam kažem, ja kad sam počinjao karijeru pre dobrih, na primjer, 30-ta godina, u tadašnjem institutu gde sam radio su me učili sljedeće. Priprema projekta je godinu dana, šest mjeseci godinu dana, a realizacija projekta 3 mjeseca. Mi smo u potpunosti obrnuli i još više napravili, pa pripremamo projekat mjesec dana, planiramo i pripremamo, a onda ga realizujemo 3 godine. Pa nam se desi da na sred trase autoputa nađemo hrast. I tako dalje.
Sledi blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton, Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor emisije Vegeta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro 3 decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655 2735.
Lovefest Experience. Legenda svetske tehnoscene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Pel Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Geekstixa. Lovefest Experience. 24. novembar, Bel Expo Center, Beograd.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
15. novembar, noć, utorak na sredu. Tema, poboljšanje položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marijan Marinković, bibliotekar, govori o tome zašto mu je važan roman Ime ruže Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Korak napred, dva nazad. Kome je u interesu destabilizacija regiona Zapadnog Balkana? Za talasanje govore Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, politikolog iz Beograda Stefan Surlić, politički analitičar iz Sarajeva Ibrahim Prohić i novinar Radiotelevizije Republike Srpske Nenad Stupar. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Emisiju u središtu pažnje Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora i profesori Ekonomskog fakulteta Milorad Filipović i Božidar Cerović. Razgovaramo o najvažnijim preporukama iz Bele knjige Saveta stranih investitora za 2017. godinu. Koje izmene predlažu u zakonodavnoj oblasti i sprovođenju propisa. Moram da vas pitam, gospođo Firtela i profesore u studiju, gde tapkamo u mestu, šta je uočeno u prethodnih godinu dana kao oblast, počeći od restitucije, gde ima problema?
Da. Pa kada pričamo o tome gde je najmanji napredak ostvaren,
najmanji napredak,
da, mi smo tu izdvojili 4 oblasti. Jedna je zakon o privrednim društvima, druga je porez na dobit, treća je restitucija i četvrta standardi kvaliteta u proizvodnji mleka, vrlo specifično, zato što imamo to novo rangiranje, pa onda idemo zaista vrlo, vrlo duboko, jel da, u vrlo neke specifične teme. Tako da, eto, to su 4 oblasti koje su doživele najmanji napredak. Zašto sad, ruku na srce, ove prve dve teme, znači zakon o privrednim društvima i porez na dobit, očekuje se izmena ta dva zakonska rešenja, znači javna rasprava o zakon o privrednim društvima je nedavno završena. Tu je u suštini, zakon se usklađuje sa EU regulativom, što je obaveza koju je Srbija preuzela u okviru sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji. A ono što je dobra stvar jeste da je država tu pokušala da tu priliku iskoristi da reši neke praktične probleme u sprovođenju sadašnjeg sadašnjeg zakona o privrednim društvima, jer jednostavno postoji zaista dosta nesaglasja kako taj zakon sprovesti, pa se firme nekad nađu u problemu. I također porez na dobit bi trebao da se, zakon o porezu na dobit, također se očekuje njegove izmena u nekih idućih par meseci, pa se nadamo da će tu doći do nekih pozitivnijih pomaka.
Evo da pitam profesora Cerovića i profesora Filipovića, koje preporuke po vama ili koje oblasti zahtevaju sistemske ozbiljne reforme?
Pa dobro, znate kako, tu će svako da vam kaže prvo da javni sektor koji dalje čini polovinu otprilike privrede, zahteva ozbiljnije reforme. E sad, tu opet bojim se da možemo da napravimo određene greške, zato što se otprilike sukobljavaju uvijek dve struje. Jedna koja će da vam kaže to ne treba nikako da se izmakne ispod državnih kontrole, i druga koja će da vam kaže, kao što je jedan naš ugledni novinar ekonomski, ali veliki ljubitelj ovako liberalne ekonomije, napisao pre neki dan, zato što je država ostala vlasnik tih i tih preduzeća, imamo gubitke tolike i tolike.
Uh-huh.
A ne zato što su ta preduzeća neefikasna. Da li mogu da budu preduzeća efikasna i ako je država zadrži određen stepen kontrole? Mogu. Pod uslovom da se ona korporativizuju, pod uslovom da se njihov menadžer na profesionalni način bira, da se tu ne dovode politički podobni ili zaslužni ljudi, ne čak ni podobni, nego zaslužni za nešto. Jeste? Tako da to dovodi do problema. I pod uslovom da se država, pod znacima navoda, ne meša na glup način. Kao što, na primjer, sada po svaku cenu hoće da izvuče profit iz nekih javnih preduzeća da bi konsolidovala svoj budžet, a onda kao posljedicu toga imate neurađene poslove u tim preduzećima, pa nemate struje kako treba usred zime, pa onda kaže da to zbog zime, a nije, nego zato što smo pogrešno radili, što nisu urađeni određeni remonti, što nije rukovođenje bilo dobro, što to rukovođenje nije smelo kaže državi ne smeš to da uzmeš, jer bez toga ja ostajem bez para da obezbedim normalnu proizvodnju, i onda na kraju kraja BDP ode dole. E, to vam je ovaj problem, to je problem sa državom. Znači, država mora profesionalno da se postavi, a ne da se postavlja, kako da kažem, ponesena nekim svojim trenutnim interesom. I tu je, sad, zašto to sad sve pričam? Pričam o tome kad kažem treba reforma ipak javnog sektora, to ne znači da svako preduzeće zaslužuje istu vrstu reformisanja. Naprotiv, treba od jednog do drugog ići pažljivo ispitati i strana iskustva i tako dalje, jer besmislene su situacije gdje vi privatizujete, po znacima navoda, preduzeće u zemlji, a kupi ga strano preduzeće koje međutim je državno, a vi kažete to sam privatizovao. Ne, to jeste prodali, ali to i dalje državno, samo nije vaša država nego neka druga država upravlja tim preduzećima.
Profesore Filipoviću,
pa, po meni ceo kompleks, ja bi uže rekao, ne javnog sektora nego javnih preduzeća, pri čemu mislim ne samo na republička javna preduzeća kojih nekih 20-ak plus minus, nego ogroman broj preko 300 javnih komunalnih preduzeća koja predstavljaju isto veoma, veoma ovako respektabilan i kapital i broj zaposlenih, i normalno njihova funkcionalna važnost je izuzetno bitna, pogotovo u tim lokalnim zajednicama, su zrela za ozbiljnu reformu zaista, i ja mislim da je to ono što se figurativno kaže kamenčić u cipeli koji nas žulja već godinama i koji nikako da ga ne rešimo, i dok ne izbacimo taj kamen iz cipele nećemo moći da normalno funkcioniše državni sektor i uopšte funkcionisanje naše ekonomije, iz prostog razloga što se tu generišu ogromni gubici, ogromni problemi, država tu priskače i kad treba i kad ne treba i pokriva te gubitke i kad treba i kad ne treba, umjesto da sistemski reši stvar i da reorganizuje taj sektor javnih preduzeća. Neke od susjednih država, koliko sam upoznati, koliko su neke komparativne analize pokazale, su izuzetne uspjehe postigle upravo reformom javnih preduzeća. Koliko sam čuo i od kolega koji su tamo i angažovani, na primjer Crna Gora, rešila je kompleks javnih preduzeća i pokrivanje gubitaka, Mm-hmm. I jednostavno zaista su uspeli da stabilizuju makroekonomske tokove.
Izvolite, Ana.
Ja bi se složila sa profesorima potpuno. Mi kad smo objavljivali ovu belu knjigu, onda smo u državi hteli da poručujemo da imamo neke tri ključne očekivanja. Od kojih je prvo ključno očekivanje da se omogući jači privredni rast kroz održivu fiskalnu konsolidaciju. To podrazumeva upravo strukturne reforme.
Da, održiv privredni.
Pa održivu u smislu da napravite fiskalnu konsolidaciju koja održiva sama po sebi, koja se ne zasniva na merama koje su na kratak rok. I tu se pre svega targetiramo privatizaciju i korporatizaciju javnih preduzeća. To je za privredu izuzetno važno. S jedne strane, kao što je lepo profesor Cerović rekao, 50% tržišta otprilike su državna preduzeća koja posluju po nekim malo drugačijim pravilima često. I vi ne možete da govorite o level playing field, kako kažu na engleskom, odnosno jednakim uslovima za poslovanje svih, ukoliko imate takvo stanje na tržištu. S druge strane, je to za firme važno zato što ta državna preduzeća u velikom broju slučajeva pružaju određenih usluga. Od komunalnih preduzeća do usluga koje su vezane za različite oblike infrastrukture koje vama utiču direktno na vaše poslovanje. Ukoliko bi te kompanije bolje poslovale, usluga bi bila bolja, moguće da bi bila skuplja, ali bi bila sigurno kvalitetnija i samim tim bi sigurno podigla konkurentnost srpske privrede uopšte.
Profesore,
da vam kažem, recimo, oko tih komunalnih preduzeća, i to nije jednostavna priča. Ima priča jedna koju sam pričao studentima još pre 20 godina. Aha. U Njujorku su tako pokušali da naprave konkurentno komunalno preduzeće za odnošenje smeća.
I?
Pa su pustili nekoliko preduzeća da rade. Nije prošlo dugo. Ta preduzeća se dogovorila, isparcelisala Njujork, svaki je uzeo svoje parče
svoje
i postali su... I postoje svako monopolista na svom parčetu sa mnogo visim cenama i lošim kvalitetom nego što je bio do tada.
Da, zato što hoću da kažem, bio monopolista na
svom. Da kažem, uvek na svaka svojim. Mera ima neku svoju, kako da kažem, senku o kojoj valja voditi računa. Tako isto, sada, zašto je nama ovaj javni sektor važan? Zato što uštede koje od njega očekujemo su vrlo velike. Dakle, mi smo sada penzionerima, recimo, smanjili penzije. To je zapravo jedan mali iznos, jedna mala ušteda u poređenju sa onim što se može očekivati od efikasnijeg rada javnog sektora. Pri tom, ja moram sad ću tu da branim malo našu državu, nismo mi jedini da te penzionere udeli, to i po svetu rade potpuno van svakog pravila. Što je vrlo zabrinjavajuće. Jer znate kako, kažu to je posljedica liberalne ideologije. Jeste, ali liberalna ekonomija kaže najvažnija stvar su svojine i ugovori. A ja sam ugovorio sa državom neku određenu penziju. I kako sad ta država samo sa svoje strane to smeni menja? To je nemoguće. Dakle, čak ni sa te stanovište liberalne ideologije ne može da se prihvati, a da ne govorim...
Da. A da li možemo u najkraćem sad da zaključimo emisiju, da odgovorite na pitanje gde je ostvare napredak, a gde zaostajemo najviše? Posle svega što ste naravno objasnili argumentovali.
Pa, ostvaren je napredak pod, sad, jel da uzimajući obzir opet što su profesori govorili o ovoj, u makroekonomskim rezultatima. Opet, uslovno rečeno, u odnosu na sve ovo što smo rekli, prosto to je, za biznis je značajno da imate tu vrstu makroekonomske stabilnosti. Uz razumevanje negativnih posledica koje to može da donese.
Da čujemo profesore. Da.
Pa po meni isto vrlo bitna makroekonomska stabilnost i to je, po meni nije napredak, ali stagnacija. Mislim, imamo dobru situaciju kao što smo imali i 2016. nakon sprovođenja strategije fiskalne konsolidacije, ali glavno zaostajanje po meni je reforma javnih preduzeća. I tu je po meni najveći kapacitet i najveći resurs koji možemo, ako ga dobro sprovedemo i ostvarimo tu uštede, da iskoristimo za jačanje privatnog biznisa, malih srednjih preduzeća, ulaganje inovacije itd.
Ja bih još dodao uz reformu javnog sektora možda dostižnije i brže se može realizovati, to je investiciona aktivnost i to prvo ona koja je do države. Dakle, za koju postoje sredstva, a koja se ne koriste, to je jedna stvar. I druga stvar...
Industrijska politika.
Industrijska politika u smislu toga koga mi želimo da privučemo od stranih investitora i na koji način. To je druga stvar, jer uz fiskalnu konsolidaciju koja je jedan dobar rezultat, Ne mora to, to, to nužno ni, ništa našto ne kaže, to samo rekao sam čemu služi.
To je samo konsolidacija, ali ne konsolidacija,
ali, ali nama treba rast. Da bismo se osjetili bolje, svi zajedno, nama treba rast, a rast ne može da se ostvari samo na taj način. Naprotiv, to su kontraindikovane mere za, za rast.
Ovo što je ona rekla, održiva fiskalna konsolidacija.
I ako bi dodala isto za budućnost, ono što, što je po nama vrlo, vrlo značajno jeste da država nastavi da radi posao harmonizacije sa standardima Evropske unije i pravilima
svakako
Evropske unije, jer mi smo malo tržište, ako hoćemo da idemo napred, mi moramo da prihvatimo pravila koja su u okolini. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što dosta boli srpsku privredu, svu, pogotovo mala preduzeća, više nego naše članice, da budem iskrena, jeste problemi uz provođenju zakona. Činjenice da vi odete na jedan šalter i kažu vam jedno, onda odete na drugi šalter pa vam kažu nešto drugo. Ove, to zaista daje vrlo negativne efekte na privredu, pogotovo na razvoj novih preduzetnika. Mnogo se o tome priča kako treba razviti preduzetnički duh. Za to vam treba jedna dobra klima, odnosno jednostavni uslovi za poslovanje.
Puno hvala na učešću u emisiji. Moji gosti danas bili su Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, i profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Milorad Filipović i Božidar Cerović. Poštovani slušalci, prijetno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.